Docteur Charles Omesumbu Mbote.
Mbote, maman journaliste.
Chaque deuxième jeudi mois d'octobre, Mokili Mobimbozo célébré journée mondiale ya miso. Nini tokoki koyeba na maladie wana?
Merci beaucoup, maman journaliste. Programme national ya santé oculaire et de la vision na mboka na biso et puis na Mokili Mobimba, toza ko célébré mokolo ya komona. Na mboka na biso tolobaki nini? Tolobike na mbula oyo. Teme na biso eza linga misu na yo. Linga misu na yo. Toza koyebisa bandeko nyonso ete balinga misu na bango. Bisika nyonso bazwami. Ba oyo nyonso basali. Mbula oyo toza kolobela mingi basali. Basali mutu nyonso ayebake na mbula nyonso. Ifo amona na munganga na ye ya misu mbala moko. Atalie na misu na ye suki mbebe ezate ezate. Suki makambo ya kubungisa ezali babungisa yango. Pamba te bapasi mususe yaka ndenge ya kutrete yango ekozala lisusu te. Po bako makana retar. Mbula oyo tolobi bato nyonso balinga misu na bango na basali nyonso bisika nyonso bazwami bakendeke na hopitali ya misu bamona na munganga ya misu mbala moko na mbula.
Pona nini kaka oponi ba travailleur kasi ba msuso basala kat bazan na droite ya koyeba etan de santé ya miso na bango te?
Nani yango asala kate mama? Ata mama oyo afani na ndako kasi atonga kate akokotisa singa na kati ya tonga. Soki azomona lisusu te akoki kokotisa singa na kati ya tonga te. Mama oyo aza kolamba loso kasi ifo alongola basali te, ifo alongola banani baloso wane etutami bien te, ifo amona malamu malamu sino te akolamba loso oyo eponami malamu malamu te. Donc mutu nyoso oyo aza kosala musala na ata oyo atekaka kaka si ifo akonte mbongo sino ba okosa ye soka za kotanga lisusu te aza komona yango lisusu te bakopesa ye mbongo bakosi ye. Donc mutu nyoso pona ngai mutu nyoso asalaka alors mutu nyoso asalaka akende komona munganga ya misu po azwa lisungi.
Yonde spécialiste na province na biso ndenge nini situation ya maladie wana eza na province ya Maniema?
Merci mingi mama journaliste. Soki natali na l'hôpital na biso ndenge bato baya kotala biso ebele ya bato baya kotala biso pona maladi oyo babengi erreur de refraction. Erreur de refraction eza maladi moko oyo pona ko soigne yango totia kande ba lunette. Opesi mutu ba lunette amoni na éclair akomi kotanga akomi komona pe musika. Kasi oyo ebomaka misu penza mutu aza komona lisusu te na mboka na biso au na province na biso ya Maniema selon ba statistique. Statistique au programme national ya santé oculaire et de la vision et ses oies, cataracte ndelo kwa liboso e bomakamisu. Kasi cataracte eza malamu, pona nini, mutu abeli cataracte bo opereye akomona lisusu malamu malamu ndenge abande komona kala. Kasi pembeni ya cataracte tuzana maladi moko ya mabe koleka, komona ango glaucome. Maladi wana e bomakamisu pona libela. Soko ebomi misu ebomi yango libela. Pona yango esengeli to soigne liboso mutu abeli maladi wana mikolo azana nukomona malamu. Po tomeka kusove komona oyo azana yango nanu. Abungisa yango te. Yango nde musala oyo tokiko sala pona mutu wana. Tokiko zelate akufa misu po soko akufi misu na glaucome mwaye to rekupere yango ezali susu te.
Ba msusu ba banga kapo ba ebiete epena bino kunwa kotala misu ezaka vraiment cher.
Mama, eza nango penza sherte. Yo kangana no misu na yo wana. Soko kangi, oza kumona nini? Ozo mwona ndi mulili. Siko tala soki mulili wana ndo kumona ango vina omo bimba. Eko zala ndenge nini? Kasi toyebike, eko yiko zala pe ba msusu ya solo ba wiko mwona biso keza sher, meza nango pe sherte. Pona yango tobongisa ki mikolo mibale. Oyo tokumona ki batu pamba. Le 16 na le 17 ya sanza otozali, tolobite ke tozwa ki mbongo ya mutu, to mutu afinansa ki biso, tozwi na biso mbongo ya mutu te. Kasi, tolingaka ko partaje, oyo nzamba pesa biso lokola mayele, na ba ekipimana biso, tomeka kusunga baninga. Mutu na mutu, aye bananu misu na ye ezandenge nini. Aye bananu maladi nini, awuko zaranango na misu. A partir ya wana ndia kuyeba, ndenge nini, awuko seferswa nye.
Dokter, message nini okokiko pesa na batu nyosu? Po babate la miso na bango bien.
Merci mingi mama journaliste. Tosi tolobi yango na basali ba mikolo bamo na kamunganga ya misu mbala moko na mbula. Eloko ya mibale kotia eloko te na misu na yo oyo munganga ya misu apesi yo te. Eza teke kisi na farmasi ba desine lisu yo moni yango keza kisi oba kotia na maladi nyosu okuya koboma misu na yo. Kokende pe na banganga kisi te bake nda kopesa oba kisi bipesela te yango eza koboma misu ya batu ebele. Ba msusu bako miko kotia bango ba parfum, ba musu bakomi kotia bango masuba, bakomi kotia soki biloko nini. Donc mutu na mutu alinga misu na ye et puis akendende epa ya ba spécialiste ya makambo ya misu batala bango basoigne bango malamu.
Docteur Charles Misumbu Matondi.
Matondi, mama journaliste.